Vienoje karalystėje gyveno karalius.
Once there lived a king.
Jis buvo geras karalius.
He was a good king.
Bet atrodė nekaip.
But he didn't look good.
Jis neturėjo vienos kojos.
He lacked one leg.
Ir vienos akies.
And one eye.
Ir vaikščiodamas per savo karalystės apartamentus, per rūmose vaikščiodamas, jisai ėmė žiūrėti ant sienos kabančių protėvių portretus.
As he walked in his palace one day, he started looking at the pictures hanging on the walls with images of his ancestors.
Ir jisai pamatė, kad nuostabus galingi valdovai valdė prieš jį.
And then he noticed that some really powerful leaders were before him.
Pagalvojo, reiktų ir man pasidaryti savo portretą, kad po manęs ateinanti karta irgi galėtų atsiminti mane.
Perhaps I should make an image of myself, he thought to himself, so that future generations could remember me.
Ir kadangi jis atrodė nekaip,
but since he didn't look so good,
jisai pagalvojo, kad reikia susikviesti daug žmonių tapytojų, kurie galėtų apsimti ir padaryti tokį portretą, kuris atrodytų gerai.
He decided to invite the best artists to make him look good.
Ir kai susirinko visi tapytojai, jisai pasakė, ko nori.
Once all the artists arrived, he expressed them his desire.
Ir daugelis pradėjo linguoti, mąstydami ir niekaip nesugalvodami, kaip padaryti jį gražų portrete.
So they were all trying to make a decision.
Daugelis netgi ėmė jau išeiti, nes bijojo, kad jeigu nepatiks, karalius gali nubausti.
A lot of them even left because they were too afraid that they wouldn't do what the king really wanted.
Tada iš salės išėjo vienas dailininkas, tapytojas, kuris sakė, karaliau, sako, aš galiu padaryti nuostabų portretą.
Then one artist approached the king and he said, I can do what you want.
Visi nustebo, kaip jisai gali padaryti tikrą, realų portretą ir kad gražiai atrodytų karalius.
Everybody was amazed, how did he dare and how would he do that?
Ėmė jis tapyti.
So he started painting.
Visi laukė su nekantrumu, kol bus baigtas portretas.
Everybody couldn't wait to see the outcome.
Ir galiausiai atėjo metas, kai viskas buvo padaryta.
Finally the job was done.
Karalius atėjo pažiūrėti.
And the king came to see it.
Ir jis buvo labai labai patenkintas.
And he was really really pleased.
Tapytojas nutapė jį sėdintį ant arklio.
The artist painted him on a horse.
Ir kai jis ant šono sėdi, matosi tik viena koja.
So one side only showed one leg.
Nesimato, kad kitos nėra.
And nobody could see that the other leg was missing.
Ir sėdėdamas ant arklio, jisai laikė lanką ir taikėsi šauti su strėle.
And he was presented as an archer, so he was shooting an arrow.
Taigi jūs tarsi užmerkta akis ir vėlgi neatrodė, kad jos nėra.
And that this eye that was missing was closed simply.
Taigi, ką ši istorija sako?
So what does the story represent?
Aš manau, kad sako tai, jog mes visi galime atrasti vietą.
I think that tells us that all of us can find a place
kur mes gerai atrodome.
Where we look good.
Ir žinote, mes turėjome dvi stovyklas prieš šią
kurį. We already had two Christian camps this summer.
Ir mažųjų vaikų stovykloje mes kalbėjome apie daug Biblijos, gerai žinomų Biblijos herojų.
In the little kids camp we spoke about some well-known heroes of the Bible.
Ir vienas iš jų buvo Gideonas.
One of them was Gideon.
Ir daug kam patinka ši istorija.
And a lot of people and kids like the story.
Ypač berniukų, juk karas, ane, kovoja.
Especially boys, because it's
ir atsimenate, kas ten buvo, kad su 300 žmonių jisai nugalėjo daugelį.
You remember the story, that he had 300 warriors and he won.
Ir šioje istorijoje, šioje ištraukoje yra labai nuostabi viena eilutė.
There is a wonderful verse in this passage.
Atsiverskime Teisėjų 7 skyrių. Teisėjų knyga 7 skyrius.
Let's turn to the book of Judges, chapter 7.
Ir 21 eilutė įsakoma.
Chapter 7, verse 21.
Kiekvienas iš jų stovėjo savo vietoje aplink stovyklą.
But each man held his position around the camp.
Kiekvienas iš jų stovėjo savo vietoje.
Each man held his position.
Iš tikrųjų, padėti žmogui rasti savo vietą Dievo plane yra ir vienas iš pagrindinių bažnyčios tikslų.
Sometimes we think that helping a person find his or her place in God's plan is one of the major goals of church.
Ir suprasti, kad esate tinkamoje vietoje, tai yra jums laimė ir yra jums sėkmė.
And once you realize that you are at the right place, you feel really successful and you feel happy.
Jūs dabar turbūt galvojate, ar tikrai aš in the right place, ar tikrai aš tik tinkamoje vietoje.
Some of you began thinking just now, am I at the right place?
Kažkur Lietuvoje.
In Lithuania, is that the right place for me to be?
Pažvelkime į istoriją apie Gideoną.
Let's go back to the story of Gideon.
Pirmas dalykas, aš manau, kuris labai puikiai pasako, kodėl jie laimėjo tą mūšį.
The first thing that tells us the reason he won.
Yra tai, kad kiekvienas iš jų buvo savanoris.
Is that they were all volunteers.
Gideonas išsiuntė pasiuntinius į visą po visą kraštą.
Gideon sent messengers to all over the country.
Šeštame skyriuje 35 eilutėje jūs galite tai pamatyti.
In chapter 6, verse
35, jis išsiuntė pasiuntinius į Manasą, į Ašerą, Zabuloną, Neftalį.
Messengers to all directions.
Ir kviesdamas vyrus sekti paskui jį.
Inviting men to become his followers.
Nes jis norėjo nugalėti midjanitus ir amalekiečius.
Because he wanted to conquer two other nations.
Midianites and Amalekites. Ir 32 tūkstančiai vyrų susirinko pas jį.
So 32,000 men responded.
Susirinko ant Gileado kalno.
They all came to the mount of Gilead.
Ir sako, mes atėjome kovoti.
And said, we are ready to fight.
Tada Gideonas atrinko kai kuriuos.
And then Gideon selected some of them.
Septintos skyriaus trečioje eilutėje sakoma. Teisėjų 7:3. Kas bijo ir nedrasus, tie grįžta namo.
And chapter 7, back in Judges, 7 verse 3, it says, anyone who trembles with fear may turn back and leave.
Ir sako, pasitraukė 20 tūkstančių.
So 22,000 men left.
22 tūkstančiai, atsiprašau. Jo. O 10 tūkstančių vyrų pasiliko.
Well, 10,000 remained.
Gideono kariuomenė smarkiai sumažėjo, ne?
So Gideon's army got smaller.
Bet tie, kurie liko,
but those who remained,
jie buvo savanoriai.
They were volunteers.
Jie pasiliko savo noru tenai, nes jie nebijojo.
They stayed there, they remained by their own choice.
Ir žinote, savanorių kariuomenė yra visada pranašesnė už samdomą.
Volunteers are always stronger.
Nes jie turi, akivaizdu, kad jie yra labiau atsidavę, ar ne?
Because they are more devoted.
Nes jie tai daro savo noru.
Because this was their choice.
Krikščionis dažnai ima liūdyti apie tai, kaip Dievas vat juos tarsi privertė daryti kažką arba tarnauti arba ateiti bažnyčią.
We also hear testimonies of some Christians how God kind of made them find him and come to church.
Krikščionis liūdė, vat Dievas mane tarsi privertė vykdyti jo valią.
They give testimonies that God made them do his will.
Ir tai liūdna.
And that is sad.
Savanoriai tiki ir turi priežastį, motyvą tokį.
Volunteers are motivated. They have a reason.
Ir eina į priekį neverčiami.
And they go and they walk not because they are forced or made.
Ir Dievui reikia savanorių, kurie yra pasiryžę stovėti dėl tam tikro tikslo.
God wants volunteers who are ready to do some things for a certain purpose.
Taigi Gideono kariai visi buvo savanoriai.
Every soldier of Gideon was a volunteer.
Antras dalykas. Kiekvienas iš Gideono karių buvo pasirengęs.
It is also important that every soldier of Gideon was ready.
Išlikusių 10 tūkstančių karių Gideonas atrinko dar.
Gideon had another selection out of the 10,000 who remained.
Ir jisai tokį atliko testą, kuris dažnai vadinamas budrumo ir pasirengimo testu. Ar mes pasirengę ar ne, vat testas, kurį atliko Gideonas.
And Gideon performed a test or a kind of exam, which is called the exam that tested their readiness.
Ir tik tai 300 vyrų išlaikė šį testą.
And only 300 men passed.
Tikriausiai Gideonas labai nusiminė.
Gideon must have been disappointed.
Kaip jam nugalėti midjaniečius ir amalekiečius su 300 vyrų armija?
How could he conquer those two nations with just 300 men?
Apie tą atranką galime paskaityti 7 skyriaus 4-6 eilutėse.
We can go back to chapter 7 and verse 6.
Ketvirta, šešta.
4 through 6.
Viešpats tarė Gideonui, dar per daug žmonių, nuvesk juos prie vandens. Ten aš juos tau atrinksiu. Apie kuriuos sakysiu, tas eis su tavimi, tuos pasiimk. O apie kuriuos sakysiu, tas neis, tie te grįžta. Gideonas nuvedė žmonės prie vandens. Viešpats tarė Gideonui. Atskir kiekvieną, kuris laks vandenį kaip šuo ir kuris klaupsis gerti ant kelių. Skaičius lakusių iš rankos buvo 300 vyrų, o likusieji gėrė atsiklaupę ant kelių.
But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take them down to the water, and I will sift them for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to drink. 300 men lapped with their hands to their mouth. All the rest got down on their knees to drink.
Kaip jums atrodo, ar jūs dabar turite daugiau galimybių skleisti evangeliją, negu tada, kai dar nebuvote tikėjęs?
Do you think that you have more chances to spread the gospel now than before you were a believer?
Daugelis žmonių sako, vat, kai aš dar nebuvau tikintis, tikrai aš neturėjau tiek galimybės.
Some people say, before I became a believer, I didn't have a chance to spread the gospel.
Iš tikrųjų, ne. Galimybių daugiau nėra.
I wouldn't necessarily say no, that you didn't have more or less chances.
Galimybių tiek pat.
You had equal amount of chances.
Tik dabar jūs esate labiau pasiruošęs.
Except now you're more ready to do that.
Tik dabar jūs esate atrinktas ir pasiruošęs kovai.
Now you are selected and you are chosen to fight.
Galimybė pasitarnauti Dievui, jinai atsiranda kiekvieną dieną ir visose vietose.
A chance to serve God can be found everywhere at any moment.
Ir Dievui reikia pasiruošusių žmonių, kad jie pamatytų ir pasinaudotų tomis galimybėmis.
God knows people who wants people who are ready so that they could see and use the opportunities.
Atsimenate, kad Jėzus pasmerkė tingų tarną, kuris užkasė lobį.
Do you remember what God's reaction was to the lazy servant who hid its talents?
Dievas, Jėzus pasmerkė tuos, kurie jo nepamaitino, nepagirdė, nepriedė, neaplankė kalėjime arba kai jisai sirgo.
What was Jesus' attitude towards those who did not clothe him or feed him or did not visit him at prison?
Jie buvo nepasiruošę,
they
jie
were
buvo
not ready.
Nepasirengę.
They were not prepared.
Trečias dalykas. Gideono kiekvienas karys buvo apginkluotas.
One more important thing, that would be number three. Every soldier of Gideon was equipped.
Ir Gideono kariuomenės 300 vyrų ginkluotė, aišku, jinai buvo jokinga, keista, strange.
And of course, their armory was really strange.
Kiekvienam buvo duotas trimitas.
Each of them had a trumpet.
Tušias asotis.
They had an empty jar.
Ir deglas, kad kišti į asotį.
And they had a torch to put into a jar.
Ginkluotė ne tik kad buvo keista.
It was not only strange equipment.
Bet jinai buvo labai paprasta ir bet efektyvi.
It was weird, simple, but effective.
Ir kai buvo naudojama Dievo planui įgyvendinti, jinai puikiai suveikė.
And it worked to accomplish the plan of God.
Dievas apginklavo savo žmonės, kad jie įvykdytų jo planą.
God gave equipment to his people so that they would be ready to do his will.
Žinote, gyvenime veikia labai paprasta formulė.
We have a very simple rule in everyday life.
Tu plus Dievas.
And this rule works. You plus God
yra pakanka.
Equals enough.
Nereikia nieko kito.
You do not need to add anything.
Dievas niekada neprašo manęs ar jūsų daryti to, ko mes negalim, nepajėgiam ir iš vis negalim.
God never asks of us something we are not capable of.
Nebent su jo pagalba.
Unless we could do that with him.
Dievas nesitiki, kad padarysime kažką, kas yra neįmanoma.
God does not expect something that is impossible from
us. Jis visada mums duoda ir parūpina tai, ko mums reikia, kad įvykdytume jo valią.
He always provides everything we need to do his will in our life.
Jis aprūpina, kad mes galėtume tarnauti.
He provides so that we could serve.
Ir Dievas dažnai panaudoja kažką labai paprasto, netgi silpno.
Very often God uses some simple means
kad paprasčiausiai įvykdytų savo tikslą.
To simply do his will.
Ir, pavyzdžiui, Jėzaus mokiniai labai buvo geras pavyzdys.
Jesus' disciples is a good example.
Jie buvo paprasti žmonės.
They were regular people.
Kurie buvo išrinkti nepaprastam tikslui.
Who were chosen for a specific goal.
Pagalvokite apie kelis iš tų apaštalų. Nepaisant jų silpnybių, Dievas apginklavo juos ypatingom pareigom.
Despite their weaknesses, God equipped them with very specific duties.
Taigi, ketvirtas ir paskutinis dalykas, kurį aš išskyriau iš Gideono kariuomenės.
And the fourth, the last thing that I would like to mention from the story of Gideon.
Kad kiekvienas iš jo karių buvo paklusnus.
Each of the soldiers was obedient.
Kiekvienas, sako, stovėjo savo vietoje.
They all stood in their place.
Aišku, kad kiekvienas, iš to, kas skaitėm, kad kiekvienas darė tai, ką nurodė Gideonas.
It is evident that they followed Gideon's commands.
Ir kartais krikščionis vargsta bandydami išsiaiškinti, kokia ta Dievo valia.
Sometimes Christians get in trouble trying to figure out what the will of God is.
Bet žinote, daug dažniau krikščionis vargsta bandydami vykdyti Dievo valią.
But even more often Christians struggle in doing God's will.
Kurią jau žino.
Which they know already.
Kaip sakė Markas Tvenas.
As Mark Twain once said.
Mane neramina ne tos Biblijos vietos, kurių aš negaliu suprasti.
I'm less concerned about the Bible passages that I can understand.
Bet tos, kurias aš suprantu.
Oh, I'm more concerned about the Bible passages that I understand and not the ones that I do not understand.
Aš mane neramina ne tos Biblijos vietos, kurių aš nesuprantu.
Okay, I'm not worried about the ones that I do not understand. I'm worried about the passages that I do understand.
Taip, thank you. Paklusnumas yra esminė tikėjimo dalis.
Obedience is the major part of your faith.
Pasitikėti taip pat reiškia paklusti.
To have faith means to obey.
Ir žinote tą giesmę, tikėk, paklus, kelio kito nėra.
There is this hymn which says, trust and obey, there is no other way.
Ir ta giesmė labai puikiai apibūdina išgelbėjančią Biblijos žinią mums.
And this hymn describes very beautifully to us the saving power of the Bible.
Sako, tikėk ir paklus, kito kelio nėra.
It says, trust and obey, and there is no other way.
Jėzus sakė, Lukas 6:46.
In Luke 6:46, Jesus said,
kodėl vadinate mane viešpatė, viešpatė, o nedarote, ką sakau?
Why do you call unto me Lord, Lord, and you do not keep my commandments?
Ir kai Gideono kariuomenė stovėjo kiekvienas savo vietoje,
and when soldiers of Gideon's were each in his own place,
buvo iškovota puiki pergalė.
They had victory.
Įsivaizduokite, kas gali nutikti šiandien.
Just imagine what could happen today.
Dievo karalystė.
In the kingdom of God.
Kai kiekvienas iš mūsų stovės savo vietoje.
When each of us will take his or her place.
Mažas kupranugariukas, gulėdamas šalia savo mamos po palme.
A young camel laying next to his mom under a palm tree.
Mąstė ir ėmė klausinėti mamos.
Was thinking to himself and began asking his mother.
Mama, kodėl mes turime kupras?
Mommy, why do we have two bags?
Mama sako, na, kadangi mes esame dykumos gyvūnai.
She said, because we are animals of the wilderness.
Mums reikia daug sukaupti vandens.
We need to accumulate a lot of water.
Ir kupros yra skirtos tam, kad mums užtektų vandens keliaujant per dykumą.
And that's why they are there, so we wouldn't starve while traveling in wilderness.
Kupranugariukas tai palingavo ir toliau mąstė.
The little camel kept thinking to himself.
Sako, mama, o kodėl pas mus tokios ilgos kojos ir apvalios tokios plokščios?
Why do you have such long and kind of round flat legs?
Nu, sako, dėl to, kad mes, kaip dykumų gyvūnai, galėtume keliauti per smėlį.
So that we could walk in the desert, and desert is filled with sand.
Kad mes neklimptumėm ir mūsų kojos mūsų išlaikytų.
So that we wouldn't stumble and our legs would be strong enough to hold us.
Kupranugariukas vėl mąstė, linguodamas galvą.
He kept thinking.
Sako, mama, kodėl pas mus yra tokios ilgos blakstienos?
Why do you have such long eyelashes?
Sako, kartais net man įkrenta į akis.
Sometimes they will get in my way or in my eyesight.
Sako, kadangi mes su nau esame dykumų gyvūnai.
Because we live in the desert.
Mes turime apsaugoti akis nuo smėlio, kai vėjas pučia.
Our eyes need to be protected against sand when the wind blows.
Kubranio galiukas vėl ingavo galvą ir giliai susimąstė.
He kept nodding his head and he kept thinking.
Sako, ir galiausiai po kiek laiko jis vėl sako mamai.
And finally,
sako mama, jeigu mes esame dykumų gyvūnai,
he said, mom, if we are the animals of the wilderness,
viskas sukurta taip, kad mes tokie būtume,
if everything was created so that we would be this way,
kodėl mes zoologijos sode?
Why are we in the zoo?
Žinote, kai mes nesame savo vietoj,
and when we are at the wrong place,
mes negalime naudoti to, kam esame sukurti.
We cannot use ourselves for the right purpose.
Kad ir ką Dievas mums davė, mes turime tai naudoti tinkamoje vietoje.
No matter what God gives us, we have to use it at the right place.
Ir aš tikiu, kad bažnyčia, kad stovykla, kad bendravimas su krikščionimis yra tinkama jums vieta.
I believe that this camp that is coming up and Christian fellowship is the right place for you to be.
Ir aš tikiu, kad bendruomenė, kurią jūs aplankėte šiandien, yra dabar tinkama vieta čia būti.
I believe that community that you are visiting today is the right place for you to be.
Ir aš tikiu, kad jūs panaudosite viską, ką davė jums Dievas.
And I'm sure that you will use everything that God has equipped you with.
Nes jūs sukurti tam.
Because this is what you were created for.
Ir jūs esate palaiminti būdami jo vaikais.
And you are blessed being his children.
Naudokite, ką turite.
Use what you have.
Būkite, stovėkite savo vietoje.
Stand in your place.
Ir būsite palaiminti.
And you will be blessed.
Pasimelskime.